وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
E assim fizemos de vós uma comunidade mediana para que sejais testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. E não fizemos a direção para a qual tu, Muhammad, estavas virado, senão para saber distinguir quem segue o mensageiro de quem torna atrás virando os calcanhares. E por certo essa mudança é penosa, exceto para aqueles a quem Alá guia. E não é admissível que Alá vos faça perder as recompensas da fé. Por certo, Alá para com os homens é compassivo, misericordiador.